Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela dhe Mahir Elshani në realizim do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Në Zubin Potok kërcënohen pjesëtarët serb të FSK-s. Partitë në pushtet janë optimiste për ratifikimin e demarkacionit. Në Maqedoninë nis heqja tabelave me emrin Aleksandri i Madh. Presidenti i Ukrainës e quan në Rusin vend agresor. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës përmes pamfletave janë kërcënuar pjesëtarët serb të forcës së sigurisë së Kosovës. Policia e Kosovës thot se është duke bërë hetime, ndërsa ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Dellavir reagoi përmes një postimi në Twitter, duke thënë se të gjithë qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të jenë të sigurt derisa jetojnë jetën e tyre apo shkojnë në punë. Ne i dënojmë kërcënimet kundër pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës në Zubin Potok dhe u bëjmë thirrje autoriteteve të hetojnë këtë rast, tha Dellavir. Holësitë e tjera nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë thonë se po i trajtojnë seriozisht disa pamflete të shpërndara në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës, përmes së cilave janë kërcënuar pjesëtarët serb të forcës së sigurisë së Kosovës. Kërcënimet pasojnë para kalimin e forcës së sigurisë së Kosovës në përsheshët e Prishtinës për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ku ishin të pranishëm edhe pjesëtarët serb të FSK-s. Pamfletet janë shpërndar nga ashtu quajtura armata e veriut. Në pamflet e shkruhej, do t'u athyejmë eshtra duke ju referuar pjesëtarve serb të FSK-s. Të tilla pamflete janë hasur në objektin e komunës së Zubin Potokut, pastaj janë gjetur të hedhura nëpër rrugë, si dhe nëpër automjetet e parkuara në këtë qytet. Sipas këtyre kërcënimeve, objekt sulmi nuk do të jenë vetëm ata serb që janë bërë pjesë e FSK-s, por edhe vetë komuna e Zubin Potokut dhe të gjitha dyqanët dhe degët që do t'ju ofrojnë shërbime pjesëtarve serb të FSK-s. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke u kryer hetime rreth kësaj çështje.
Policia e Kosovës ka marrë një pimim, domethënë ato pamfleta ka gjetur në disa lokacione në qytetin e Zubin Potokut, dhe si tilla normalisht ne i trajtojmë me seriozitetin më të lartë. Dhe lidhur me çështjen fjalë normalisht edhe prokurori i shtetit është njoftuar lidhur me gjitha gjetra dhe gjitha përmbajtjet e kësaj letre kësmuese, dhe nga aspekti operativ, përveç atij hetimor që do të punohet në drejtim të identifikimit të kryesës të ose vendosjes këtyre pamfleta ose autorëve të këtij teksti, policia në aspektin operativ ndërmerr disa masa kushtesë për çështjen e rrymtjes së rendit të qetësisë publike dhe sigurisë së përgjithshme.
Nga hetimet e bëra deri më tani, sipas Hotit, nuk ka ende ndonjë të dyshuar. Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike dhe mbi 10% e përbërjes së saj janë nga komunitetet pakis, përfshi pjesëtar të komunitetit serb, bosnjak, rom, kroat e të tjerë. Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës ka mandatin një force emergjencash dhe ngritet nën mbikëqyrjen e NATO-s. Ajo synon që në të ardhmen të shëndrohet në forca ushtarake të Kosovës. Burim Ramadani, zëvendës ministër i forcës së sigurisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se thirrjet kërcënuese që ju janë bërë pjesëtarëve serb të FSK-s janë akte të izoluara dhe nuk përfaqësojnë interesin e askujt.
Jam e bindur se angazhimi i pjesëtarëve serb në institucionet e sigurisë të Kosovës është një kontribut i madh për ofrimin e sigurisë edhe të komunitetin e atjeshëm, edhe për lokalitetet ku jetojnë. Thirrjet e tashme që kanë ndodhur janë vetëm akte të izoluara dhe nuk përfaqësojnë as interesin e qytetarëve dhe as synimin për jetë më të mirë që e kanë politikanët serb të Kosovës.
Pjesëtarët serb të FSK-s edhe në të kaluarën kanë qenë cak i sulmeve nga persona të panjohur. Në nëntor të vitit të kaluar ishte raportuar se persona të panjohur patën hedhur pajisje shpërthyese në shtëpitë e dy pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës në Zubin Potok. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë në pushtet në Kosovë janë optimiste për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe thonë se po punojnë për të marrë vesh edhe me listën serbe. Lëvizja vetëvendosje thotë se do të votoj kundër. Të martën, qeveria Kosovës i kërkoi kuvendit seancë urgjente për demarkacionin. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Përderisa qeveria Kosovës i ka kërkuar kuvendit të Kosovës që të caktoi për të enjtën seancë të jashtëzakonshme për shqyrtimin dhe votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, ende nuk dihet nëse është siguruar numri i nevojshëm i votave për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë shprehur në favor të ratifikimit të marrëveshjes. Zenon Pajaziti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se pas nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet dy presidentëve të Kosovës dhe Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović, tashmë është momenti më i voliçëm që marrëveshja për demarkacionin të ratifikohet në kuvendin e Kosovës.
Sidomos pas arritjes një marrëveshje ose një akordimi mes dy presidentëve, situasia janë relaksuar si moment, jo vetëm raportet mes nesh, po si tush ashtu gjatat që kjo temë të kaloj dhe të hapën mundësi pasaj për të rishikuar. Besoj që nesër të gjitha partitë politike do të reflektojnë pozitivisht, jo vetëm koalicioni, edhe po ashtu komunitetet jo shumit.
Por partnerja në koalicionin qeverisës, Lista Serbe, ende nuk e ka bërë të qartë të qëndrimin e saj. Zyrtarët e këtij subjekti politik nuk kanë dashur të flasin për atë se cili është qëndrimi eventual i deputetëve të Listës Serbe, karshi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Por deputeti Pajaziti ka theksuar se kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, një herit edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, po punon me partnerët e koalicionit qeverisës që të tejkalojnë pengesat drejt përmbylljes së çështjes së demarkacionit.
Kryetari i kuvendit deri në saktimin e datës të seancës së re, sot me siguri edhe nesër gjatitës do të ketë takime me të gjithë partnerët, po ashtu takime të ngjashme kanë pasë edhe institucionet mbështetëse ndërkombëtare, partnerët ndërkombëtar, menaj që të gjithë të punojnë sikur më parë në frymën e pejkalimit kësaj gjendje dhe ecjes për para.
Në anën tjetër, partitë opozitare janë të ndara kundër dhe në favor të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin. Glauk Konjufca, shefi i grupit parlamentar televizjes vetëvendosje, ka thënë se deputetët e saj do të votojnë kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje, për shkak se marrëveshja për demarkacionin sipas tij ka mbetur e njëjta që ka qenë pavarësisht bashkangjitjes së marrëveshjes së nënshkruar tash së voni ndërmjet presidentëve Thaçi dhe Vujanović.
Mali Zi ka obligim në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në raport me një shtet tjetër, në këtë rast me shtetin e Kosovës, vetëm atë sa përmban teksti i marrëveshjes të miratuar tashmë në parlamentin e Malit Zi. Prandaj, lëvizja e vendosje në asnjë mënyrë nuk do ta përkrah një mashtrim të tillë. Lëvizja e vendosje kudo që është mundësia, do të shoh dhe të përdor metodat prej votimit kundër deri te pamundësimi i kuorumit, duke filluar edhe me mbledhjen e kryesisë të kuvendit të Kosovës.
Në dy takime të ndara të disa deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës me ambasadorin amerikan Greg Delavi dhe shefën e zyrës së Bashkimit Evropian Natalia Apostolova, kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti e ka konfirmuar votën unanime të këtij grupi në favor të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin. Sidoqoftë, me 4 vota për, 2 kundër dhe 1 abstenim, Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme tashmë ia ka proceduar kuvendit të Kosovës marrëveshjen për shënimin e vizë kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi. Kryesia e kuvendit ka paralajmëruar për sot mbledhjen e saj me kryetarët e grupeve parlamentare për të vendosur për kërkesën e qeverisë së Kosovës për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme për shqyrtimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fruthi ka prekur mbi 1000 njerëz në Kosovë që nga muaji qershori i vitit të kaluar. Infektologët në vend thonë se të gjithë njerëzit që janë lajmëruar me fruthe që kanë qenë kryesisht fëmijë kanë qenë të pavaksinuar. Kronika Ariana Kasapollit.
Në 2 muajt e parë të vitit 2018 në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës nuk është shënuar rënje e fluksit të pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga fruthi. Mbi 1000 pacientë që nga qershori i vitit 2017 kanë qenë të shtrirë në klinikën infektive me shenja klinike të fruthit. Infektologët në QKU thonë se për 16 vjet me radh nuk kishin paraqitur raste me fruthë në Kosovë deri në muajin mars të vitit të kaluar kur kishin filluar të paraqiten rastet e para. E gjithë kjo situatë po ndodh pavarësisht që Kosova radhitet në mesin e vendeve me përqindje të lartë të vaksinimit. Sipas statistikave zyrtare, rreth 95% e fëmijëve thuhet se janë të vaksinuar dhe sipas autoriteteve vendore, përqindja e lartë e vaksinimit ka rezultuar sukses shumë deri së voni në parandalimin, rallimin apo dhe zhdukjen e shumë sëmundjeve. Infektologu Sali Ahmeti tha për Radio Evropa e Lirë se fluksi i pacientëve në 2 muajt e fundit ka qenë i madh, ndonse asnjë rast gjatë këtij viti nuk ka përfunduar me fatalitet.
Megjithatë situata unë mendoj që është nën kontroll tash për tash. Dhe kështu, sidoqoftë, kontinuitet ne po kemi raste të përpasueshme, por me manifestime të gjata të frutit apo morbillit.
Infektologu Ahmeti shtoi tutje se shpërthimi i epidemisë së frutit ka të bëjë me mos vaksinimin e fëmijëve, me që ka pasur kampanjë kundër vaksinës së frutit në gjithë botën, ku thuaj se shkakton autizëm.
Kryesisht janë persona pra cilët për një arsye ose tjetër nuk e kanë bërë vaksinimin e duhur ose adekvat, dhe natyrisht që tash në kontakt me personat të tjilë, ata mund të marrin edhe frut.
Por, epidemiologja Isme Humolli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka thënë se vaksina kundër frutit sipas të gjitha ulumtimeve të bëra nuk ka rezultuar se ka efekte anësore.
Nuk ka bazë shkencore sa i përket autizmit dhe vaksinës kundër frutit. Për kundrazi, është një vaksin jashtëzakonisht efikase. Sa për informatën tuaj, të gjitha rastet të frutit të cilat janë regjistruar në 2017 në Kosovë, që nuk kemi pas fare që 15 vite, janë të personat dhe fëmijët e pavaksinuar.
Ndryshe, si pas një komunikate të zyres Organizatës Botërore të Shëndetësisë, valja e madhe e sëmundjes së frutit në vitin 2017 ka përfshirë shpërthime të mëdha, 100 apo më tepër raste në 15 nga 53 shtetet në rajon. Frutit është një sëmundje ngjitse dhe serioze e shkaktuar nga një virus që përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë dhe përmes ajrit. Ky virus mund të përhapet shpejt, sidomos në ato vende ku vaksinimi është nën shifrat 95% të popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia Bashkimit Evropian për Kontrollin e Kufive Frontex publikoi sot një raport ku mesirash thuhet se grupet kriminale shqiptare kanë rol kyç në shpërndarjen e heroinës në Evropë. Shkëlqim Hyseni kanë sjerë më shumë hollësim nga ky raport.
Grupet kriminale në Kosovë dhe Shqipëri kanë një rol të rëndësishëm në kontrabandimin dhe shpërndarjen e heroinës në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Kështu thuhet në një raport të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Kontrollin e Kufive, Frontex. Rruga e Ballkanit mbetet korridor kyç në hyrjen e heroinës në BE. Grupet kriminale nga Kosova dhe Shqipëria, së bashku me grupet e tjera kriminale të Ballkanit, luajnë një rol kyç në kontrabandimin e heroinës për në Europë, thuhet në raport. Një rrugë tjetër prej nga llojet të ndryshme të drogave arrin në Europë është ajo që shtrihet nga Afganistani përmes Pakistanit, xhirit persik dhe oqeanit Indian deri te Afrika Lindore dhe pastaj përmes rrugëve detare përfundon në Europë. Pjesa më e madhe dërgesave të drogës së llojit kokainë kontrabandohen në Europë direkt nga Amerika Latine përmes kontejnerëve dhe anijeve të ndryshme, thuhet në raport. Raporti shton se sasia e kokainës që konsumohet në vendet e Bashkimit Evropian brenda një viti arrin në 120 ton, ose që ka vlerën e 27 miliard eurove. Në raport po ashtu janë publikuar shifrat e kalimeve ilegale të kufive të BE-s, ku është shënuar një rënje prej 60%. Në vitin 2017 janë bërë mbi 700 mijë aplikime për azil. Siria, Iraku dhe Afganistani i prin listës për nga numri azil kërkuesve. Vetëm Siria ka rreth 100 mijë azil kërkues gjatë vitit të kaluar, Iraku me rreth 50 mijë, ndërkohë që Afganistani me rreth mbi 28 mijë aplikime. Vendet e Bashkimit Evropian që prin nga numri lartë i personave që qëndrojnë ilegalisht janë Gjermania, Austria, Zvicra, e po ashtu edhe Bulgaria. Megjithatë, edhe në këto vende shënuar një ulje numrit të qëndruesve ilegal. Ndërkohë që raporti flet edhe për azil kërkuesit nga Kosova, gjatë vitit 2017, raporti thot se 4.055 kosovar u kthyen në Kosovë nga shtetet e Bashkimit Evropian. Këto kthime janë cilësuar si efektive në raportin e Frontexit. rreth 3000 kosovar nuk kanë pranuar të kthehen vullnetarisht në Kosovë. Për këtë arsye, shtetet anëtare të BE-s janë detyruar se t'i kthejnë ata me forcë në atë dheun e tyre.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet në Shkup ka nisur heqjen e tabelave përgjatë autostradës me Greqinë që mbanin emrin Aleksandri i Madh. Ato do të zëvendësohen me tabela me emrin Miqësia, si pjesë e vullnetit të mirë për raportet të mira mes dy vendeve dhe gjetjes së një zgjidhje të pranueshme për çështjen e emrit. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Yusuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve kanë nisur me zbatimin e masave për ndërtimin e raporteve të fqinjësisë së mirë me Greqinë, si pjesë e procesit për zgjidhjen e kontestit të emrit të Maqedonisë. Ndërmarrja publike e rrugët e Maqedonisë kanë nisur me zëvendësimin e tabelave të autostradës në drejtim të Greqisë që mbante emrin Aleksandri i Madh, heroi të dy vendeve, ndërsa së shpejti do të nisë vendosja e tabelave të reja me emrin Miqësia. Vendimi për këtë ishte marrë gjatë takimit të dy kryeministrave Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras në Davos të Zvicrës, në kuadër të forumit botror ekonomik. Një hap i tillë është vlerësuar pozitivisht nga Athina, duke e parë si dëshmi se Maqedonia po heqet dorë sipas tyre nga irredentizmi. Ndryshe që nga takimi i mbajtur në Davos muajin e kaluar dhe takimeve të ministrave të punëve të jashtme këtë muaj në Vjenë dhe Sofje, zhvillime tjera nuk ka pasur mes së drejtuesve të të dyja vendeve. Pozicionet mbeten të njëjta. Pala greke insiston në zgjidhje që një Erga Omnes, e cila nënkupton emër të ri të Maqedonisë për përdorim të përgjithshëm, si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Kjo do të nënkuptonte edhe ndryshimin e kushtetutës, por edhe të identitetit, gjuhës, akronimeve dhe çështjeve tjera që janë pjesë e preambulës dhe definimit të shtetit. Por pala Maqedonase kërkon që përveç emrit, gjithçka tjetër të mbetet në kuadër të kushtetutës aktuale, apo mos ndryshimit të saj. Opozita nga ana tjetër mbetet në qendrimin se zgjidhja nuk duhet të rrezikojë interesat nacionale e shtetërore, por thot se do të jetë pjesë e procesit për të mos e akuzuar më pas se si fajtore e dështimeve eventuale.
Nema da dozvolimo da bidemo opravduvanje za neuspeh nekomu, niti pak ќе бидеме дел од решение кој што нема да биде достоинствено и нема да одговори на интересите на Република Македонија.
Не нук да те лејојм ќе дештимен евентуал дикуш та арсиотој ме чендриме тона, por nuk do të jemi edhe pjesë e zgjidhjeve që nuk do të jenë të dinjitetshme dhe që nuk do të jenë në përputhje me interesat e qytetarëve. Nga takimi i fundit që kishim me përfaqësuesit e institucioneve, nuk mund ta them nëse kryeministri i përmbahet qëndrimeve të njëjta. Pasi kemi një kakofoni se si ky proces komentohet nga zyrtarët, pra kemi qëndrime të ndryshme. Fillimisht u tha se do të ketë referendum, pastaj u tha se ai do të shtyhet që përsëri të kthehet në pozicionin e parë për mbajtjen e tij, ka deklaruar kreu i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Megjithatë, njohësit e çështjeve politike nuk besojnë se do të vijnë deri tek ndryshimi i kushtetutës dhe se zvarritja apo heshtja mes palëve ka të bëjë me gjetjen në një emër të pranueshëm, pa prekur çështje të tjera që janë pjesë e debatit.
Në to ku është go dogovara dhe go pregovara në vojë moment, mnogu vnimatelno se formulira da nije ne pravime nikakvi.
Mendoj se negociatat që po zhvillohen për momentin për emrin janë në drejtim që ne të mos bëjmë asnjë lëshim sa i përket kushtetutës. Mendoj se formulimi i zgjidhjes po bëhet me shumë kujdes, andaj edhe po zgjatë procesi i gjetjes së zgjidhjes, thot analisti politik Mitko Gajovski. Kryeministri Zoran Zaev në disa paraqitje para mediave ka thënë se zgjidhja për emrin mund të pritet në gjysmën e parë të këtij viti, ndërsa ka paralajmëruar edhe kyçin intensive të përfaqësuesve ndërkombëtar. Në këtë kuadër shihet edhe vizita e tij në Gjermani dhe takimi me kancelaren Angela Merkel. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Arrestimi i një përkrahasi të sufizmit në Iran ka aktualizuar marrëdhënie tensionuese në mes të forcave të sigurisë iraniane dhe dervishëve. Këta të fundit janë ankuar disa herë për përsekutim dhe shtypje të të drejtave të njeriut në Iran. Më shumë holsin nga Krenare Cubulli.
Përplasjet e reja në mas të forcave të sigurisë iraniane dhe dervishve janë vazhdimsi e marrëdhënieve tensionuese dhe përsekutimit të këtyre të fundit, të cilëve u janë shkatruar shtëpit ku janë lutur dhe disa prej tyre janë ndaluar, por kush janë dervishët Gonabadi? Nematollah Gonabadi konsiderohet rregulli më i gjerë sufist në Iran me pjesëtar të shumtë, duke përfshirë edhe në qytete të mëdha siç janë Teherani apo Isfahan, sikurse shumë iranianë ata janë praktikues të islamit shiit. Ata luten 5 herë në ditë dhe agjërojnë muajin e Ramazanit. Në ritualet e tyre përfshihet leximi i poezisë shpirtërore. Dervishët Gonabadi e shohin sufizmin si mënyrë të jetesës përmes së cilës e gjejnë Zotin. Ata kundërshtojnë ashpër përdorimin e drogës dhe predikojnë tolerancën. Ata po ashtu mendojnë se feja dhe politika duhet të jenë të ndara. Lideri apo shtylla e tyre është 90 vjeçari Nurali Tabande, avokat i shkolluar në Paris i cili ka mbrojtur shumë të burgosur para revolucionit të vitit 1979. Dervishët kanë deklaruar se sigurinë e liderit të tyre e kanë vit të kuqe. Në javët e fundit dietra dervish kanë qëndruar jashtë rezidencës së tij në veri të Teheranit për ta mbrojtur. Ata kanë thënë se janë të shqetësuar prej kohës kur disa agjentë që besohet të kenë lidhje me organit e sigurisë e kanë zënë rrugën e tij. Por pse Teherani shata si kërcënim? Udhëtësia klerikëve të Iranit ka kundërshtuar çdo grup që ka konsideruar si rrezik për monopolin që ka në fe. Dervishët kanë deklaruar se rritja e popullaritetit të tyre është arsyeja sepse shteti po i përball ata me presion. Ata pretendojnë të kenë 2 deri në 5 milion anëtar në Iran dhe më gjerë. Dervishët po ashtu kanë thënë se komuniteti i tyre i lidhur shumë me njëri tjetrin përbën kërcënim për autoritetet iraniane. Redaktori i Majzuban me bazë në Australi, Farad Nuri, i cili mbulon lajmet për sufizëm, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liderët iranian janë të shqetësuar dhe për faktin se dervishët mund të përdorin rjetin e tyre për të mobilizuar kundër udhëtësisë, e cila është përballur me protesta në rrugë në kohën e fundit. Disa klerikë konservative kanë cilësuar sufizmin si rrezik për islamin. Organizata Amnesty International ka thënë se është rritur përsekutimi i dervishëve pas një fjalimi të liderit suprem Ali Khamenei në tetor të vitit 2010, ka kundërshtuar grupet e reja të misticizmit të rëm. Sufistët që besojnë se një person mund të arrijë kontakte direkte me Zotin dhe muslimanët ortodoks, po përballen një kohë të gjatë me mosmarrveshje në Iran. Disa prej objekteve ku ata janë lutur janë shkatruar në vitet e kaluara, derisa qindra anëtar janë ndaluar dhe dhjetra prej tyre janë burgosur. Presioni ndaj dervishëve është cituar edhe në disa raporte të Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit në Iran, por edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për listën e fundit që janë raportuar pasi disa dervish kanë protestuar për arrestimin e njërit prej anëtarëve të tyre, pasi ai ka udhëtuar në Teheran për ta mbrojtur rezidencën e Tabandeut. Agjencia e lajmeve Fars, e cila ka lidhje me Gardën Revolucionare Islamike, ka raportuar se një ndjekës i sufizmit ka përplasur një autobus drejt një grupi të zyrtarëve policor më 19 shkurt, duke vrarë 3 persona para se të arrestohej. Redaktori Nuri ka thënë Radios Farda se dervishët nuk kanë qenë të përfshirë dhe se aktivistët opozitar mund të kenë pasur qëllim krijimin e dhunës, duke i cilësuar ata si fajtor. Ai ka thënë se dervishët nuk kanë nxitur kurrë dhunë në dekadën e kaluar pasi mezi e ka mbrojtur vetën. I pyetur për videot në të cilën shihen disa dervish me thika, ai ka thënë se kur jeni duke u sulmuar, nuk keni çfarë të bëni tjetër përveç se të mbroheni. Dervishët besojnë se të gjithë janë të lidhur me njëri tjetrin dhe kur njëri sulmohet, të gjithë vrapojnë për të ndihmuar, ka shtuar ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia është më afër se kur në 10 vjetët e fundit zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, than kancelaria gjermane Angela Merkel. Jam shumë kënaqur dhe lehtësuar që ka lëvizi në bisedime, tha ajo në një konferencë për media në Berlin së bashku me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Greqia refuzon të njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Dy vendet së vuni kanë intensifikuar përpjekjet për zgjidhjen e kontestit. Në 10 vjetët e fundit zgjidhja nuk ka qenë kaq e afërt si tani dhe do të ishte mrekullueshme nëse vështirësitë e mbetura të kalohen, tha Merkel. Mosmarrveshja ka penguar përpjekjet e Maqedonisë për të bashkuar me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Greqia është antare e të dyja institucioneve. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov për sërritje të mërkurën në Ljubljanë se vënja vendeve të Ballkanit perëndimor para zgjedhjes ose perëndimi ose Rusia është shumë e dëmshme dhe e rrezikshme. Në konferencën për media pas takimit me ministrin e Jashtëm sloven Karl Erjavec tha se qasja e tillë ka nxitur edhe krizën në Ukrainë ku sipas tij ekziston rreziku i trazirave nacionaliste, ksenofobike dhe naziste. Lavrov po ashtu tha se për shkak të sanksioneve që SBA-i ka vënë në Rusis, ambasadorët amerikan udhëzohen që në vendet ku shërbejnë të lëvojnë kundër bashkëpunimit me Rusin. Lavrov, edhe në një intervistë për mediat sërbe këtë javë, ka thënë se vendet antiruse në përëndim po i bëjnë shtetet e Ballkanit të zgjedhin midis përëndimit dhe Rusis si kusht për t'ju bashkuar Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se Rusia është vend agresor i cili ka planifikuar një luftë hibride mirë të koordinuar në Ukrainë. Poroshenko i bëri këto komente në dëshminë e tij për ish-presidentin e përmbysur të Ukrainës Viktor Yanukovych, i cili akuzohet për tradhti. Aneksimi i Krimit ishte pjesë e luftës hibride të Rusisë kundër Ukrainës, tha Poroshenko. Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainës të Krimit në prill të vitit 2014 pasi Yanukovych është rrëzuar nga pushteti si pasojë e protestave kundër tij. Protestat pro-evropiane kanë nisur pasi Yanukovych ka thënë se do të shtynë në shkrimin e marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian dhe se do të kërkoj lidhje më të fuqishme me Rusin. Moska më pas ka nxitur edhe separatizmin në lindje të Ukrainës. Një mjek që punon në enklavën Gota lindore të Sirisë tha se situata në këtë rajon është katastrofë dhe se ai beson se komuniteti ndërkombëtar ka braktisur njerëzit që jetojnë atje. Nuk kemi asgjë, as ushqim, as barn, as strehim, tha doktori Basam për BBC-n. Nuk kemi bukë, nuk kemi asgjë, ndoshta çdo minutë kemi 10 ose 20 sulma ajrore, tha ai. Tre ditë bombardime në këtë zonë raportohet se kanë lënë të vrarë afro 300 njerëz. Ushtria siriane thot se po përpiqet të çlirojë Gotën lindore nga terroristët, por ajo është akuzuar edhe për sulme ndaj civilëve. Gota lindore kontrollohet nga rebelët sirian. Rreth 400 mijë njerëz jetojnë në këtë enklav, e cila është në rrethim qysh në vitin 2013. Evangjelisti amerikan Billy Graham, njëri nga predikuesit më me ndikim i shekullit 20, ka vdekur në moshën 99 vjeçare. Graham është bërë një nga promotorët më të njohur të krishterimit, duke predikuar para audiencave në mbar botën qysh në vitin 1954. Ai ka vdekur në shtëpinë e tij në Montrit të Karolinës së Veriut, tha një zëdhënës i tij. Në karrierën 60 vjeçare, Graham u ka predikuar personalisht 210 milion njerëzve. Në fillim ka qenë skeptik ndaj lëvizjes të drejtave civile në SBA, por është bërë mbështetës i saj në vitet 1950. Gjykata e arbitrazhit për sport do të mbajë seancë dëgjimore më 22 shkurt për rastin e atletit rus Aleksandr Krushlenitski. Krushlenitski, i cili ka fituar medalje të bronzë në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang, së bashku me gruan e tij Anastasia Brizgalova në curling, ka dalë pozitiv në testin për përdorimin e substancës së ndaluar meldonium. Ai ka mohuar se ka përdorur substanca të ndaluara. Delegacioni olimpik rus në Pyeongchang të Koreas së Jugore ka nisur një hetim lidhur me këtë rast. Më herët, Kremlini ka shfaqur shpresën se hetimi do të nxjerrë të pastër atletin rus. Le të shpresojmë se ky hetim do të ndihmojë në rehabilitimin e tij. Tani për tani, faktet janë fakte, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov gjatë një bisede telefonike me gazetar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjuhës të ndërruar me ka që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falendrojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.